ครบจักรพรรดิ
แอปจ้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยนกไม่บานปลาย
แอปจ้าครบจักรพรรด
ิแอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปจ้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
แอปต้าครุฑดัดทองดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่กำจัดร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับกระส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114
ผมได้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่จากสินิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือ www.bread-me.com
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ตักแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะคะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินทรอลสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
กลิ่นจำปาลอยลมกลิ่นลันทมโชยมาดอกลันทมชื่นตาดอกจำปาชื่นใจหากลันทมจะลอยมาหากจำปาจะลวงไปอย่าระทมตรงเถิดไทยไม่เป็นใครก็เป็นดังดอกลันทมรู้ฤดูการใดจะปลงกลิ่นใบชื่นดอกสวยงามจะบานพร้อมกันจะใครยังรักด้วยความรักที่ใหญ่ด้วยความฝันและใจยังคงไทยยังป่า ดอกจำปาลอยมาตามลมมีดอกกันทมลอยตามลมมาดูดอกกันทมชื่นตาชมดอกจำปาพาชื่นใจหากลันทมจะลอยมาหากจำปาจะรู้ลมไปหากกระทมลมเรือไทยไม่เป็นไรก็เป็นอย่างดอกจำปาดูการใดจะผ่านอากาศนับผ่านลูกหวังบนแผ่นดินหัวใจอาจนาจากภาพเงินลงไปด้วยความรักยิ่งใหญ่ด้วยความมั่นและใส่ลั่นเพียงไทยจำปาดดอกลันทม
รากลึกมิใช่เลี้ยงเพียงหนึ่งต้นสร้างชีพสร้างชุมชนร่วมสร้างสรรค์น้ำใหญ่เชื่อมโยงโขงแบ่งปันสายสัมพันธ์ลาวไทยได้สืบมาเกื้อวิถีดีงามความเรียบง่ายที่เรียงรายริมน้ำล้ำคุณค่าสดุดีซึ่งความหมายสายทาราล้อมศรัทธารวมหัวใจไปสู่กันทุกคืนวันดุดรถไฟเชื่อมไทยลาวบทกวีโดยกวีศิไรจิรนันท์พิชปรีชาณวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2555ที่ท่านผู้ฟังฟังจบไปแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นบทกวีจากพี่จิรนันท์พิชปรีชานะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะว่าทั้งบทเพลงและบทกวีที่เราเปิดต้นรายการเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีความหมายอย่างไรนะคะก่อนอื่นก็เชิญท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะซึ่งช่วงนี้เช่นเคยค่ะพบกับดิฉันลิขาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพโลหิตคุณสวัสดีครับคุณลิขาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะเวลาที่เราเปิดเพลงลั่นธมไทยจำปาลาวนะคะแล้วก็ได้มีการอ่านรำลึกถึงบทกวีของพี่จิรนันท์พิชปรีชาทำให้เรานึกถึงขบวนรถไฟที่ได้จัดกิจกรรมกันขึ้นมานะคะเราคงจะต้องมาเล่าย้อนความหลังกันอีกทีเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจว่าที่มาของเพลงหรือที่มาของเหตุการณ์ต่างๆนั้นมีที่มาที่ไปยังไงนะคะ
ครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังคงจำได้นะครับว่าจังหวัดหนองคายนั้นถือได้ว่าเป็นประตูบานที่ใหญ่ที่สุดในการเปิดไปสู่ประเทศอินโดจีนนะครับเพราะว่าจังหวัดหนองคายนั้นมีสะพานมิตรภาพข้ามลำน้ำโขงไปที่ประเทศลาวเป็นสะพานแรกนะครับปัจจุบันนี้มีถึง4สะพานแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วน่าจะเป็นสะพานที่ให้รถยนต์ข้ามแล้วเนี่ยตรงคืนกลางนะครับยังมีเส้นทางรถไฟนะครับสำหรับที่จะใช้ให้ขบวนรถไฟข้ามได้ด้วยนะครับเป็นเพียงสะพานเดียวใน4สะพานเวลานี้ที่ข้ามแม่น้ำโขงจากประเทศไทยไปประเทศลาวที่มีสะพานรถไฟข้ามไปด้วยพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ขณะนี้ได้มีเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์เกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือเส้นทางรถไฟสายหนองคายไปท่านาแรงท่านาแรงนี่อยู่ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์นะครับ อยู่ห่างจากตัวเมืองเวียงจันทน์ประมาณ20กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางจากหนองคายไปท่านาแรงเนี่ย35กิโลเมตรเนี่ยใช้เวลาเพียง15นาทีแต่ว่ามันมีความหมายมากนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่า35กิโลเมตรนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับขณะนี้กำลังมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อไปจนกระทั่งถึงนครหลวงเวียงจันทน์ของประเทศลาวนะครับและในอนาคตก็จะเชื่อมไปถึงฮานอยในเวียดนามแล้วก็กรุงปักกิ่งของจีนนะครับนั่นหมายความว่าการเชื่อมโยงจากปักกิ่งฮานอยเวียงจันทน์กรุงเทพกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์นั้นก็จะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตครับเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ทางกลุ่มทหารบกภาคชุมชนคนไทยภาคซึ่งผมเป็นผู้ก่อตั้งอยู่ด้วยนะครับได้ไปจัดกิจกรรมโดยได้รับการสนับสนุนจากทางการจังหวัดหนองคายนะครับเราก็ได้จัดกิจกรรมที่ชื่อว่าหนองคายคมเลนร้อยภาพเด่นริมฝั่งโขงนะครับเรานำพาเอาสมาชิกของกลุ่มซึ่งเป็นช่างภาพฝีมือดีนี่นะครับมาช่วยกันบันทึกภาพแง่มุมต่างๆของจังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็จะเอามาจัดทำเป็นนิทรรศการภาพแล้วก็ทำเป็นหนังสืออัลบั้มภาพเพื่อที่เห็นถึงความสำคัญของ จังหวัดหนองคายในฐานะที่เป็นเมืองที่มีความสำคัญในศาสนาจงทางพุทธศาสนาแล้วก็เป็นประตูบานแดงสู่ยุทธีนครับในโอกาสนี้เราก็เลยจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นมาด้วยการนำเอาช่างภาพนะครับขึ้นขบวนรถไฟสายโปรติสาจากหนองคายไปท่านาแรงพร้อมๆกับมีการอ่านบทกวีแห่งความสัมพันธ์อย่างที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่คุณพิจารณาได้ฟังนะครับโดยกวีศิไรจิตนันท์ปรีชาและพร้อมๆกับการต่อด้วยการบรรเลงเพลงที่ชื่อว่าลั่นธงไทยจำปาลาวโดยกวีศิไรอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์ศักดิ์สิริมีสมศรีทั้งการอ่านบทกวีแล้วก็ขับการบทเพลงนั้นดำเนินไปในระหว่างที่รถเคลื่อนจากสถานีหนองคายข้ามลำน้ำโขงไปสู่สถานีท่านาแรงครับก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เราต้องการตอบย้ำถึงสายสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะครับซึ่งคุณวิจาก็เป็นสักขีพยานท่านหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับคุณวิจาครับ
ค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้เห็นใน Facebook นะคะก็จะเห็นพวกเราไปช่วยกันเป็นวอลเปเปอร์นะคะหลังพี่จี๊ดกันแล้วก็หลังอาจารย์ศักดิ์สิรินะคะค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยนะคะเราก็มีการเก็บภาพแต่ไม่รู้ว่าคุณธีรภาพจะมาเปิดเผยไหมนะคะบรรดาช่างภาพนับจำนวนไม่ถ้วนเลยนะคะกำลังแบบตั้งท่าถ่ายภาพอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นในตู้รถไฟที่เราเคลื่อนกันไปเนี่ยนะคะก็จะมีกิจกรรมอยู่เรียกได้ว่าต่อเนื่องตลอดจนกระทั่งถึงท่านาแรงนะคะเมื่อไปถึงที่ท่านาแรงเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมอยู่ที่สถานีอีกก็คือพี่จี๊ดเนี่ยจะไปแสดงท่าเหมือนกับกำลังจะกรอบเอกสารเพื่อจะผ่านเข้าเมืองด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยทีวีหลายๆช่องก็ได้มาบันทึกภาพหลายๆภาพคงออกสู่สายตาท่านผู้ฟังไปบ้างแล้วนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราอยากจะคุยกันถึงที่มาที่ไปของบทกลอนแล้วก็บทเพลงนะคะว่าที่มาของกลอนอันนี้เนี่ยท่านใช้เวลาเขียนเนี่ยจินตนาการถึงอะไรบ้าง
ครับที่เมื่อสักครู่นี้คุณลิมดาบอกว่าคุณชินันท์ปรีชาทำท่ากรอกเอกสารนั้นแต่ในการเป็นจริงคือถ้าเราจะใช้สถานีนี้ในการเดินทางเข้าสู่เวียงจันทร์เนี่ยก็ทำได้แล้วนะครับทำได้มา 2-3 ปีแล้วนะครับแต่เพียงวันนั้นเนี่ยกิจกรรมของเราไปแค่ที่สถานีท่านาแรงแล้วก็เดินทางกลับนะครับก็เลยจะต้องทำท่าให้กรอกเอกสารเหมือนกับว่ากำลังเดินทางเข้าไปเพื่อให้เห็นว่าสามารถเดินทางเข้าไปได้นะครับถ้าท่านผู้ฟังจะเข้าใจคิดว่าไปแล้วต่อไปยังกันไม่ได้นะครับสามารถต่อไปได้ครับเพราะว่ามีรถตู้รอรับอยู่เช่นเดียวกันนะครับเพลงลั่นธงไทยจำปาลาวนี่นะครับเป็นบทเพลงที่อาจารย์ศักดิ์สิริมีสมศรีประพันธ์ขึ้นมานะครับเพื่อช่วยให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวโดยใช้สัญลักษณ์ก็คือดอกจำปาลาวนะครับซึ่งคนไทยเรียกว่าลั่นธงเนี่ยจะสำหรับชาวลาวนั้นถือได้ว่าเป็นดอกไม้ประจำชาติไม่มีการระบุอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าบทเพลงเพลงหนึ่งที่ชื่อว่าเพลงดวงจำปานะครับซึ่งเป็นบทเพลงของท่านอิสมาจุลมณีอดีตผู้นำผู้ที่รักชาติชาวลาวในการต่อต้านฝรั่งเศสในสมัยเมื่อประมาณ 60-70 ปีที่แล้วเนี่ยได้แต่งขึ้นนะครับว่าเมื่อเวลาที่เขารำลึกถึงบ้านเสียทีไรเนี่ยเขาจะนึกเห็นดอกลั่นธงหรือดอกจำปาที่คนลาวเรียกว่าดอกจำปานั้นประดับไว้อยู่ที่เส้นผมของคนรักของเขาเพราะว่าสตรีชาวลาวนั้นนิยมเอาดอกจำปาลาวมาประดับรวมทั้งนิยมที่จะในสมัยโบราณนั้นนิยมที่จะต่อเส้นผมของตัวเองให้ยาวขึ้นโดยใช้เส้นผมของคุณแม่หรือว่าของคุณยายมาต่อตรงรอยต่อระหว่างเส้นผมของคนลาวกับเส้นผมของคุณยายหรือคุณแม่นั้นก็จะประดับด้วยดอกลั่นธงหรือดอกจำปาลาวเพราะฉะนั้นเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความไพเราะมากนะครับทำให้คนลาวทุกคนที่อยู่ต่างแดนเนี่ยฟังแล้วสามารถที่จะน้ำตาซึมได้เพลงนี้ทำให้ดอกลั่นธงหรือดอกจำปาเนี่ยกลายเป็นดอกไม้ประจำชาติของเราไปโดยปริยายนะครับท่านอาจารย์ศักดิ์สิริมีสมศรีก็จึงเอาสัญลักษณ์แห่งชาติของเราเนี่ยมาเปรียบเทียบว่าลั่นธงไทยจำปาลาวนะแม้ว่าจะในที่สุดแล้วทั้งลั่นธงไทยและจำปาของเรานั้นเมื่อร่วงหล่นลงมาจากลำต้นแล้วเนี่ยในที่สุดก็จะร่วงโรยไปเหี่ยวเฉาไปแต่ว่าสายสัมพันธ์หรือว่าน้ำใจของคนไทยและลาวที่มีต่อกันนั้นไม่เคยเหี่ยวแห้งครับเหมือนอย่างที่มีสุภาษิตของคนลาวที่เขาบอกว่าน้ำโขงยังไม่เคยเหี่ยวแห้งอย่าตัดขาดสะพานรักคำพูดคำนี้ทำให้อาจารย์นำไปแต่งไปประโยคสุดท้ายบอกว่าต่อให้ดอกไม้ร่วงโรยหล่นลงมาเหี่ยวเฉาแล้วก็สูญสลายไปตามกาลและเวลาแยกสลายไปตามกาลและเวลาแต่ว่าสายสัมพันธ์แล้วก็ความรักที่มีต่อกันระหว่างคนไทยกับคนลาวนั้นไม่เคยสูญสลายไปตามกลีบของดอกจำปาหรือดอกบานสงเลยครับคุณลิจาครับ
ค่ะแล้วก็บทสุดท้ายของเพลงนะคะที่อาจารย์บอกว่าดอกลั่นธงชื่นตาดอกจำปาชื่นใจบอกเรื่องราวลาวไทยผูกพันใจไทยลาวก็เป็นที่ชัดเจนนะคะว่าการเคลื่อนขบวนของพวกเราเนี่ยข้ามไปทางฝั่งลาวเนี่ยนะคะก็ตอบย้ำว่าสองฝากฝั่งของแม่น้ำโขงเนี่ยเราคือพี่น้องกันนะคะมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมเป็นนับพันปี แล้วก็ยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีกมากมายนะคะที่ทีมงานของกลุ่มสหบุพภาพเนี่ยนะคะได้ไปตามเก็บถ่ายภาพแล้วก็เก็บเรื่องเก็บราวมาเราจะคงจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในอีกหลายๆตอนนะคะให้คุ้มค่าที่เราไปลงพื้นที่กันแล้วก็ได้มีท่านผู้รู้นะคะแล้วก็ปราชญ์ชุมชนแล้วก็หลายๆท่านได้มาช่วยกันเล่าบอกเล่าเรื่องราวตำนานเยอะมากๆนะคะคุณธีรภาพกลับมานี่เราทำการบ้านกันเหนื่อยเลยนะคะยังไม่เสร็จกันเลยจนวันนี้นะคะ
อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นการทำในเชิงสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ระหว่างความสัมพันธ์ไทยลาวแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราฟังอย่างนี้ครับคุณธีรภาพครับเนื่องมาจากว่าขบวนรถไฟสายนี้นั้นเป็นรถไฟสายสั้นนะครับผู้ที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวลาวที่มาค้าขายนะครับแล้วก็มาซื้อสินค้าเช่นเสื้อผ้าจากกรุงเทพนะครับแล้วก็นั่งรถขบวนจากกรุงเทพไปหนองคายจากหนองคายข้ามไปท่าละแลงในแต่ละวันนี้มีผู้โดยสารจำนวนไม่มากหรอกครับซึ่งถ้าพูดกันตามตรงก็คือว่าขณะที่ยังไม่เคลื่อนขบวนออกจากหนองคายนั้นขบวนรถไฟสายนี้เนี่ยก็ขาดทุนแล้วแต่ว่าในทางนโยบายนั้นเราจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อที่จะให้เป็นการบุกเบิกเส้นทางสายสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตที่จะเป็นประชากรอาเซียนนี่นะครับต่อไปในอนาคตตรงนี้จะเป็นชุมทางสายสำคัญเพราะฉะนั้นแม้ว่าขบวนรถไฟจะขาดทุนเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวอุดรหนองคายนครพนมเห็นความสำคัญนะครับแล้วก็มาขึ้นรถขบวนนี้ในฐานะที่เป็นขบวนรถไฟสายประวัติศาสตร์เนี่ยก็อาจจะทำให้มีรายได้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้คนตระหนักถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเส้นทางสายนี้มากขึ้นครับเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าในประเทศลาวที่เป็นแผ่นดินนะครับไม่นับเกาะแก่งที่ในแม่น้ำโขงเนี่ยในลาวไม่มีเส้นทางรถไฟนะฮะเพราะนั้นเส้นทางรถไฟที่อยู่บนบกของลาวนั้นมีเพียงประมาณ2กิโลหรือประมาณ 1.5 กิโลเมตรที่ทอดข้ามจากสะพานมิตรภาพไทยลาวไปสู่สถานีท่านาแรงท่านันเองส่วนเส้นทางรถไฟที่เคยมีอยู่แล้วนั้นอยู่ในเกาะแก่งกลางแม่น้ำโขงที่ฝรั่งเศสเคยสร้างไว้ตั้งแต่เมื่อประมาณ 80-90 ปีที่แล้วนะครับเพื่อขนสินค้าหลบหลีกแก่งกลางแม่น้ำโขงเพราะฉะนั้นในลาวนั้นไม่มีรถไฟที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับผมก็ตั้งหวังไว้ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวที่เห็นความสำคัญของขบวนรถไฟสายนี้จะนั่งไปแล้วก็นั่งกลับนะครับเพียง15นาทีไป15นาทีกลับหรือจะนั่งไปแล้วต่อไปจนกระทั่งถึงพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ใจกลางนครหลวงเวียงจันทร์ก็ยังได้เลยถือได้ว่าได้นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์แห่งสายสัมพันธ์ไทยลาวและก็รถไฟสายประวัติศาสตร์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับคุณลิดาครับ
ค่ะนี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะคะของเรื่องราวต่างๆระหว่างความสัมพันธ์ไทยลาวหมายถึงว่าที่การรถไฟนี่นะคะได้เชื่อมต่อคือถ้าหากว่าเรานั่งรถไฟจากกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะที่สถานีหัวลำโพงเนี่ยเราก็จะสามารถไปสุดสายได้ที่หนองคายแต่ต้องไปเปลี่ยนขบวนรถเป็นขบวนนี้นะคะเพื่อที่จะข้ามไปที่ท่านาแรงสิ่งสำคัญที่ดิฉันและคุณธีรภาพแล้วก็พวกเราหลายๆคนเนี่ยอยากให้เกิดก็คืออยากสร้างสัญลักษณ์หรือว่าอยากให้มีการบอกเล่าเรื่องราวให้เห็นว่ารถไฟขบวนนี้เป็นรถไฟขบวนประวัติศาสตร์จริงๆนะคะอาจจะมีมุมให้ถ่ายภาพหรือว่ามีการบอกที่มาที่ไปมีอะไรมากกว่านั้นแล้วก็ระหว่าง15นาทีไปหรือ15นาทีกลับเนี่ยในกระบวนรถไฟน่าจะมีคำบรรยายหรือว่ามีนิทรรศการภายในรถไฟเนี่ยนะคะที่15นาทีเราก็ไม่ได้อยากนั่งนะคะคุณธีรภาพเราก็อยากเดินเล่นดูแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นตื่นเต้นกับการถ่ายภาพเพราะว่าพอระหว่างที่ข้ามสะพานมาก็จะมีจุดที่บอกว่าห้ามผ่านภาษาก็เปลี่ยนละธงก็เปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยนะบอกชัดเจนว่าตอนนี้ข้ามมาฝั่งลาวเราอยากให้เหมือนหลายๆที่ในโลกนี้นะคะที่เขาจัดนิทรรศการในรถไฟเองแล้วก็คนใช้เวลา10กว่านาทีเนี่ยสามารถที่จะดูนิทรรศการแล้วก็ถ่ายภาพไปพร้อมกันหรือว่าใช้แบ็คกราวด์ในรถไฟเนี่ยนะคะเป็นที่ถ่ายภาพที่เป็นภาพแห่งความทรงจำดีๆที่ว่าครั้งหนึ่งได้มาที่นี่นะคะพวกเรายังถ่ายกับพวกป้ายชื่อต่างๆที่เป็นภาษาลาวนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับซึ่งบทกวีนะครับพี่จินดาพี่ปีชาก็ได้แต่งไว้แล้วบทเพลงก็มีแล้วนะครับต่อไปเราจะมีเกิดสิ่งลักษณะเป็นแค่การเสนอบัตรว่าท่านได้นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์แล้วรวมทั้งสิ่งของที่เราเลือกเสื้อยืดนะครับอะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวพันกับความเป็นประวัติศาสตร์สายสัมพันธ์ไทยลาวมันมีคุณค่ามากครับสำหรับพี่น้องสองฝั่งนะครับผมก็ได้ขออนุญาตเรียนเสนอไปทางท่านประธานหอการค้าจังหวัดหนองคายนะครับรวมทั้งท่านสถานีรถไฟหนองคายนะครับท่านก็เห็นดีด้วยครับว่าในอนาคตอาจจะทำมุมสำหรับนักท่องเที่ยวขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับรถไฟขบวนสายนี้และผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวที่ไปก็จะรู้สึกตื่นเต้นกับการที่ได้ข้ามขบวนรถไฟสายประวัติศาสตร์และได้ยินบทกวี ดังลอดออกมาเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นประสบการณ์แค่หนึ่งในชีวิตที่มีคุณค่ามากครับในการที่ทำให้เรากับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยรักกันนะครับเพราะว่าเรากำลังจะเป็นครอบครัวเดียวกันในนามของประชาคมอาเซียนในอนาคตแล้วครับคุณธีรภาพท่านผู้ชมครับ
ค่ะดิฉันก็มีไอเดียนะคะคุณธีรภาพแต่ยังไม่ทันได้ขายไอเดียให้ใครแต่ว่าเวลาที่เราไปในบางที่เนี่ยเวลาที่ซื้อตั๋วรถไฟหรือว่าซื้อตั๋วบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะแทนที่จะให้เป็นหน้าตาเป็นตั๋วเนี่ยนะคะก็อาจจะให้หน้าตาเป็นการ์ดนะแล้วในการ์ดนั้นอาจจะเหมือนประกาศนียบัตรเป็นในตัวด้วยแล้วเราก็สามารถที่จะ
มีบทกวีแทรกอยู่ด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็มีภาพด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะสแตมป์มีสแตมป์ให้ชัดเจนนะคะอย่างเราไปกำแพงเบอร์ลินเนี่ยเขาก็มีสแตมป์ให้นะว่าพอคุณเดินข้ามฟากมาปุ๊บคุณอยู่เบอร์ลินตะวันออกแล้วข้ามกลับมาที่อยู่เบอร์ลินตะวันตกแค่เดินกระโดดตึ้งข้ามหน่อยเดียวอะไรเงี้ยอันนี้ก็สามารถที่ประทับ2ประเทศไว้ได้มีตาประทับไว้อะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปชิญบัตรเนี้ยหย่อนตู้นะหย่อนที่หนองคายเลยหย่อนที่สถานีเลยเพราะว่าเดี๋ยวรถไฟขบวนต่อมาก็พาจดหมายเรามากรุงเทพได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็มีกิจกรรมอะไรเยอะแยะที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้รู้สึกสนุกแล้วก็ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่ชวนให้ประทับใจนะคะนอกเหนือจากมุมมองหรือความคิดที่เกิดขึ้นที่หนองคายแล้วเนี่ยเราก็ยังอยากให้การรถไฟนะคะเอาความคิดเนี่ยนะคะไปใช้ยังที่ท่องเที่ยวบางแห่งด้วยนะคะซึ่งอย่างที่คุณธีรภาพแล้วก็พวกเราก็ได้ทราบดีแล้วว่าพอเราผ่านโค้งสารพัดโค้งที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยเราก็จะได้ประกาศนียบัตรกันนะคะอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นอีกอันนึงอันนี้ไปง่ายๆเราได้ประกาศนียบัตรใบเล็กดิฉันคิดว่าทุกคนก็อยากได้นะคะ
ครับก็เราก็ดีใจครับที่ได้ทำกิจกรรมนี้แม้ว่าจะเป็นเชิงสัญลักษณ์แต่เราฝันว่าวันข้างหน้าเนี่ยนะครับเราจะเห็นกิจกรรมนี้จริงๆขึ้นมานะครับซึ่งมีแต่ผลดีนะครับเพราะว่าทำให้ความสัมพันธ์ไทยลาวดีขึ้นทำให้ตัวรถไฟที่ต้องขาดทุนทุกวันนี่นะครับก็สามารถที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาเพราะนั้นก็ดีใจครับที่ได้จัดกิจกรรมนี้แล้วก็ได้นำพาสื่อมวลชนไปหลายแขนงครับรวมทั้งได้ชวนคุณธิดานะครับน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้ออกไปทำรายการร่วมกัน
ใช่ค่ะ
ในส่วนที่จริงนะครับ
ค่ะก็ดีใจมากเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยพลาดเพราะว่าเราต่างคนต่างติดธุระตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยไม่สามารถไปร่วมกันกับคุณธีรภาพได้นะคะครั้งต่อๆไปนี่คงติดใจว่าอยากจะไปแล้วก็อยากจะเชิญสื่อมวลชนท่านอื่นๆนะคะว่าจังหวัดหนองคายเนี่ยเป็นจังหวัดที่สวยงามจริงๆนะคะแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายท่านอาจจะเห็นผ่านภาพถ่ายของกลุ่มสหบวกภาพแต่ว่าคงไม่เท่ากับท่านลงไปสัมผัสเองเพราะสิ่งที่นอกเหนือจากภาพปรากฏให้เราเห็นแล้วก็คือน้ำใจนะคะของผู้ใหญ่ในจังหวัดหนองคายตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวิรัตลิ้มสุวัฒน์นะคะไปจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เกี่ยวข้องที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายซึ่งเมื่อเราไปพบกันจริงๆแล้วเราก็เห็นว่าอัญมณีแห่งลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยนะคะอยู่ที่หนองคายมากมายมหาศาลนะคะคุณธีรภาพวันนี้เราคงเล่าไม่หมดอะค่ะ
ครับเดี๋ยวตอนต่อไปครับเราจะนำเอาความประทับใจที่จังหวัดหนองคายโดยเฉพาะอำเภอที่เงียบที่สุดของจังหวัดหนองคายตอนนี้กำลังจะการเป็นอำเภอที่โด่งดังที่สุดอำเภอหนึ่งอำเภอนั้นจะเป็นอะไรสัปดาห์หน้าจะไล่ฟังครับท่านฟังครับ
ค่ะปกติไว้ไม่บอกนะคะแต่ท่านคงเห็นภาพไปบ้างแล้วนะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.comแม้ยังติดอกติดใจนะอยากเล่าเรื่องอีกตั้งเยอะนะคะคุณธีรภาพเราคงจะต้องเล่าให้ท่านฟังต่อนะคะวันนี้เราคงลาท่านฟังไปเพียงเท่านี้นะคะจากจะได้งาน
เ
ลยนะคะ
คุณธีรภาพสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ